Գլուխ 8-րդ Մաս առաջին Վաղուց կեսօրն անցել էր, երբ Դորիանը արթնացավ։ Սպասավորը ոտնածայրերի վրա մի քանի անգամ ներս էր մտել տեսնելու, թե իր երիտասարդ տերն արդյոք չի արթնացել։ Նա զարմացել էր, որ նա այսօր այդքան երկար է քնում։ Վերջապես ննջարանից հնչեց զանգը, Եվ Վիկտորն անաղմուկ քայլերով ներս մտավ, մի գավաթ թե եւ նամակների մի կույտ սևրի հին ճենապակե փոքրիկ սկուտեղին դրած։ Նա քաշեց երկնագույն շողշողուն աստառով կանաչ կերպասև արաքույրները, որոնք կախված էին երեք բարձր լուսամուտներից։
«Դուք այսօր լավ քնեցիք, միսյո», ժպտալով ասաց նա։ «Ժամը քանիսն է, Վիկտոր», քնաթաթախ հարցրեց Դորիանը։ Մեկնած քարորդ, միսյո։
Օհո,
շատ է ուշ։
Դորիանը նստեց անկողնում եւ թեյ ըմպելով սկսեց նայել նամակները։ Մեկը Լորդ Հենրիից էր, առավոտյան էր սուրհանդակը բերել։ Մի պահ վարանեց, ապա կողք դրեց եւ թրուցիկ նայեց մյուս նամակները։ Նրանց մեջ պարունակվում էին սովորական տոմսակներ, ճաշի հրավերներ, Նկարների ցուցահանդեսի փակ դիտման հրավիրատոմսեր, բարեգործական համերգների ծրագիր, մի խոսքով սովորական գրություններ, որ թափում են բարձրաշխարհիկ երիտասարդների գլխին սեզոնի ամենաեռուն ժամանակ։ Այդտեղ կար նաև Լյուդովիկոս 15-րդի ոճի նրբակերտ արծաթյա հարդարանքի սպասքի բավականին մեծ մի հաշիվ, որը Դորիանը չհամարձակվեց ուղարկել իր խնամակալներին։ Նրանք չափազանց հետամնաց մարդիկ էին եւ չէին հասկանում, որ մեր դարում միայն ոչ անհրաժեշտ իրերն են մեր միակ անհրաժեշտությունները։ Կային նաեւ մի քանի շատ քաղաքավարի գրած նամակներ, Jermyn Street-ի վաշխառուներից, որոնք առաջարկում էին առաջին իսկ պահանջով փող տալ, ինչպիսի գումար ուզում է լինի, ամենաչափավոր տոկոսով։ Մոտ 10 րոպե հետո Դորիանը վեր կացավ եւ հագնվելով մետաքսով ասեղնագործած նրբագեղ քիշմիրե խալաթը մտավ եղնջակարով երեսպատած լոգասենյակը։ Երկար քնելուց հետո սառը ջուրը թարմացրեց նրան։ Թվում էր, թե երեկվա ապրումները արդեն մոռացել է։ Միայն 1-2 անգամ հիշեց, որ ինքը ինչ որ տարօրինակ ողբերգության է մասնակցել, բայց դա հիշեց աղոտ, ինչպես երազ։ Հագնվելուց հետո նա գնաց գրադարան եւ նստեց բաց լուսամուտի կողքին, կլոր սեղանի մոտ, ուր ֆրանսիական ձևով թեթև նախաճաշ էր դրված։ Հրաշալի օր էր։ Օդը լցվել էր անուշ բուրմունքով։ Ներս մտավ մի մեղու եւ բզած Դորյանի դիմաց դրած չինական երկնագույն սկահակի շուրջը, որի մեջ դեղին վարդեր կային։ Եվ Դորյանը իրեն միանգամայն երջանիկ զգաց։ Բայց հանկարծ նրա հայացքն ընկավ վարակույրին, որով երեք ծածկել էր դիմանկարը, եւ ցնցվեց։ «Ցուրտ է, պարոն», հարցրեց սպասավորը սեղանին օմլետ դնելով։ «Փակեմ լուսամուտը»։ Դորյանը գլուխ նորորեց։ «Չեմ մրսում», կամաց ասաց նա։ «Միթե իրոք դա ճիշտ էր։ Իսկապես փոխվել է դիմանկարը»։ Թե պարզապես երևակայությունն էր ստիպել դիմանկարի վրա տեսնել չար արտահայտություն, զվարթ ժպիտի փոխարեն։ Նկարած կտավը չէր փոխվի, անշուշտ։ Դա անհետեցություն է։ Պետք է մի օր դա պատմել Բեզիլին, նա կզվարճանա։ Սակայն որքան կենթանի է մարդ հիշում այդ ամենը, նախ աղոտ աղջամուղջում, ապա արևածագի պայծառ շողերի տակ նա տեսավ շուրթերը ծռմռող այդ դաժան արտահայտությունը։ Իսկ այժմ գրեթե սարսափում էր մենակ մնալուց։ Գիտեր, որ եթե մենակ մնա, նորից կզննի դիմանկարը, եւ վախենում էր իմանալ իրողությունը։ Երբ սպասավորը սուրճ ու գլանակ բերելուց հետո շարժվեց դեպի դուռը, Դորիանը մեծ ցանկություն ունեցավ նրան կանգնեցնելու։ Վիկտորը դուռը չէր հասցրել փակել, Դորիանը նրան նորից ներս կանչեց։ Դորիանը մի պահ լուր նայեց նրան։
«Ով էլ ուզում է գա, Վիկտոր, ես տանը չեմ», հառաչելով ասաց նա։
Սպասավորը խոնարհվեց եւ դուրս գնաց։ Դորյանը վեր կացավ սեղանի մոտից,
մի ծխախոտ վառեց եւ մեկնվեց շքեղ ծածկոցով բազմոցին, դիմանկարը քարկող վարակույրի դիմաց։ Վարակույրը հին էր, իսպանական ոսկեգույն կաշվից, Լյուդովիկոս 14-րդի ոճի բազմերանգ նկարներով զարդարած։ Դորիանը Սևերուն հայացքով զննում էր վարակույրը, ցանկանալով իմանալ, արդյոք դրանից առաջ այն չի թաքցրել մարդկային կյանքի գաղտնիքներ։ Ինչ անի։ Մի կողմ չքաշի վարակույրը, թե թողնի տեղում։ Ինչ օգուտ իմանալուց։ Սարսափելի կլիներ, եթե դա ճիշտ լիներ, իսկ եթե ճիշտ չէ, ինչու իզուր տանջվել։ Իսկ ինչ կլինի, եթե հանկարծ օրհասական պատահականությամբ ուրիշ աչքեր նայեն վարակույրի ետևը եւ տեսնեն ահավոր փոփոխությունը։ Ինչ կանի, եթե Բեզիլ Հոլվարդը գա եւ ցանկանա նայել իր աշխատանքը, իսկ Բեզիլն անպայման դա կուզի տեսնել։ Ոչ։ Պետք է մի անգամ էլ զննել դիմանկարը եւ անմիջապես։ Տանջող կասկածանքից վատ բան չկա։ Դորիանը վեր կացավ, երկու դռներն էլ կողպեց։ Գոնե այդ հայտարարությունը տեսնելիս մենակ լիներ։ Նա վարակույրը քաշեց եւ դեմ դիմաց տեսավ իրեն։ Այո, նկարը փոխվել էր։ Հետագայում Դորիանը հաճախ եւ միշտ էլ զարմանքով հիշում էր, որ առաջին րոպեներին դիմանկարը դիտում էր գրեթե օբյեկտիվ հետաքրքրությամբ։ Անհավանական էր թվում, թե այդպիսի փոփոխություն կարող է կատարվել։ Մինչդեռ դա ակնառու փաստ էր։ Միթե ինչ որ անմեկնելի նմանություն կա իր հոգու եւ քիմիական հյուլեների միջև, որոնք ինքնաբերաբար ձևավորվում եւ երանգավորվում են կտավի վրա։ Միթե հնարավոր է, որ այդ հյուլեներն արտացոլեն կտավի վրա իր ամբողջ հոգին, իրականացնեն հոգու երազները։ Թե այլ, ավելի սարսափելի պատճառ կա թաքնված։ Նավախից սարսռած, կրկին գնաց դեպի բազմոցը, պարկեց եւ հայացքը ահով սևեռեց դիմանկարին։ Նրան մխիթարում էր միայն այն գիտակցությունը, որ դիմանկարը ինչ-որ բան արդեն սովորեցրեց իրեն։ Նկարն օգնեց իրեն հասկանալու, թե ինքը որքան անարդարացի եւ դաժան է վարվել Սիբիլ Վեյնի հետ։ Ուշ չէր դեռևս ուղել սխալը։ Սիբիլը դեռ կարող էր իր կինը լինել։ Նրա ազդեցությամբ իր, Դորիանի մտածածին եւ եսասիրական սերը կվերափոխվեր ավելի ազնիվ զգացմունքի, իսկ Բեզիլ Հոլվարդի նկարած դիմանկարը կառաջնորդի նրան կյանքում, ղեկավար ուժ կհանդիսանա նրա համար, ինչպես ոմանց համար խիղճը, իսկ բոլոր մարդկանց համար էլ սարսափը Աստծո հանդեպ։ Զղջման համար գոյություն ունի Ափիոն, թմրադեղ, որ կարող է օրորելով քնեցնել բարոյական զգացումը։ Բայց այստեղ նրա աչքի առաջ քայքայման տեսանելի խորհրդանիշ էր՝ մեղքի ակներև հետևանք։ Այստեղ նրա աչքի առաջ էր այն ապացույցը, որ մարդն ընդունակ է կործանել սեփական հոգին։ Ժամացույցը խփեց ժամը 3-ը, 4-ը, անցավ կես ժամ, սակայն Դորիանը չէր շարժվում տեղից։ Նա ջանում էր հավաքել ու միացնել կյանքի ալթելերը, հյուսեր դրանք իրար հետ ու ձև տար նրանց, գտնել իր ուղին կրքերի բոսոր լաբիրինթոսում, որտեղ մոլորվել էր ինքը։ Նա չգիտեր ինչ անել, ինչ մտածել։ Վերջապես մոտեցավ սեղանին եւ սկսեց կրքոտ մի նամակ գրել սիրած աղջկան։ Մեղադրելով իր խելագարությունը, նա ներում էր աղերսում Սիբիլից, AJG-ի ետևից ծածկելով նամակը զղջման եւ անսահման տարապանքի կրքոտ խոսքերով։ Ինքնախարազանման մեջ յուրահատուկ հեշտասիրություն կա։ Եվ երբ մենք ինքներս ենք մեզ մեղադրում, զգում ենք, որ ուրիշ ոչ ոք իրավունք չունի այլևս մեզ մեղադրելու։ Հանկարծ դուռը բախեցին եւ լսվեց Լորդ Հենրիի ձայնը։ «Դորիան, սիրելիս, ես անպայման պետք է ձեզ տեսնեմ. Ներս թողեք անմիջապես. Ինչ եք այդպես փակվել»։ Դորիանը սկզբում ձայն չէր հանում եւ չէր շարժվում տեղից, բայց բախոցը կրկնվեց ավելի բարձր եւ ավելի համառ։ Նա որոշեց, որ ավելի լավ է ներս թողնել Լորդ Հենրիին եւ բացատրել, որ ինքը մտադիր է նոր կյանք սկսել։ Անհրաժեշտության դեպքում նա պատրաստ է վիճել Հենրիի հետ եւ նույնիսկ խզել կապերը, եթե այդ խզումը անխուսափելի է։ Նա վերցատկեց, դիմանկարը շտապ ծածկեց վարակույրով եւ դուռը բացեց։ «Ցավում եմ, Դորիան», ներս մտնելով ասաց Հենրին։ բայց աշխատեք շատ չմտածել կատարվածի մասին։ Դուք Սիբիլ Վեյնին նկատի ունեք, հարցրեց պատանին։
Այո, իհարկե,
պատասխանեց Լորդ Հենրին և ընկղմվելով բազկաթոռի մեջ դանդաղորեն հանեց ձեռնոցները։
Ճիշտն ասած, ահավոր է, բայց դուք մեղավոր չեք։ Ասացեք, ներկայացումից հետո նրա մոտ գնացիք։
Այո,
այդպես էլ գիտեի, և տեսարան սարքեցիք։
Ես դաժան վարվեցի, Հենրի, շատ դաժան, իսկ այժմ արդեն ամեն ինչ կարգին է, չեմ ափսոսում կատարվածի համար, դա սովորեցրեց ինձ ավելի լավ ճանաչել ինքս ինձ։
Օ, Դորիան, շատ ուրախ եմ, որ դուք ձեր սրտին այդպես մոտ չընդունեցիք, վախենում էի, թե կտարապեք խղճի խայթից և կպոկեք ձեր ոսկե գանգուրները։
Այդ բոլոր ապրումներն արդեն ունեցել եմ, ասաց Դորիանը և ժպտալով շարժեց գլուխը, իսկ այժմ կատարելապես երջանիկ եմ։ Նախ հասկացա, թե ինչ է խիղճը։ Դա բոլորովին էլ այն չէ, ինչ գութեիք ասում, այլ ամենաստվածային բանն է մեր մեջ։ Այլևս մի ծաղրեք, Հենրի, գոնե ոչ իմ ներկայությամբ, ուզում եմ, որ խիղճս մաքուր լինի, ես թույլ չեմ տա այլանդակվի հոգիս։
Ինչպիսի սքանչելի էսթետիկա բարոյագիտության համար, Դորիան, շնորհավորում եմ, իսկ ինչից եք մտադիր սկսելու։
Սիբիլ Վեյնի հետ ամուսնանալուց։
Սիբիլ Վեյնի հետ,
բացականչեց Լորդ Հենրին և ապշահար նայեց Դորիանին։
Բայց սիրելիս, նա…
Ախ, Հենրի, գիտեմ ինչ պետք է ասեք, ամուսնության մասին ինչ-որ ահավոր բան, պետք չէ, այլևս այդպիսի բաներ մի ասեք։ Երկու օր առաջ ես խնդրեցի Սիբիլին ամուսնանալ ինձ հետ, և խոստումս չեմ խախտի, նա պետք է իմ կինը լինի։
Ձեր կինը, Դորիան, միթե դուք չեք ստացել իմ նամակը, այս առավոտ էի գրել և ուղարկել եմ սպասավորիս հետ։
Ձեր նամակը, այո, ինչպես չէ, հիշում եմ, բայց դեռ չեմ կարդացել, հարի, վախենում էի այնտեղ այնպիսի բան գրած լինեիք, որից դուր չգար, դուք ձեր կծու ծաղրանքով կյանքը կտոր-կտոր եք անում։
Ուրեմն դեռ ոչինչ չգիտեք։
Ինչի մասին։ Լորդ Հենրին քայլեց սենյակում, ապա նստելով Դորիանի կողքին, բռնեց նրա ձեռքերը և ամուր սեղմեց։
Դորիան, ասաց նա, նամակում ես… Մի վախեցեք, ես հայտնել էի ձեզ, որ Սիբիլ Վեյնը մեռավ։
Ցավի ճիչ դուրս պրծավ պատանու կրծքից։ Նա վերցատկեց և ազատեց ձեռքերը Լորդ Հենրիից։ Մեռավ? Սիբիլը մեռավ? Ճիշտ չէ, ահավոր սուտ է, ինչպես եք համարձակվում խաբել ինձ։
Միանգամայն ճիշտ է, Դորիան,
մռայլ ասաց Լորդ Հենրին,
այդ մասին են հայտնում այսօրվա բոլոր լրագրերը, ես ձեզ գրել էի, ոչ մեկին չընդունեք մինչև իմ գալը։ Անշուշտ դատաքննություն կլինի, պետք է աշխատել, որ դուք չխառնվեք այդ պատմությանը։ Փարիզում նման բաները հրճակ են բերում մարդկանց, մինչդեռ Լոնդոնում մարդիկ դեռ շատ են նախապաշարված, այստեղ երբեք չի կարելի կարիերայի առաջին փորձը խայտառակությամբ սկսել, հետաքրքրության համար դա պահվում է ձեր հասակում, հուսով եմ, թատրոնում ձեր անունը չգիտեն, եթե այդպես է, ապա շատ լավ է, ձեզ տեսել են նրա սենյակը մտնելիս, դա շատ կարևոր հանգամանք է։
Դորիանը մի պահ լուր էր, նա սարսափից քարացել էր, վերջապես խեղտված ձայնով կմկմաց։ Դատաքննություն, ինչ եք ուզում ասել, միթե Սիբիլը, օ, Հենրի, ես չեմ կարողանում դիմանալ, շուտ ասեք, անմիջապես պատմեք ամեն ինչ։